มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อครับเรากำลังศึกษาพระธรรม2ทิโมธีบทที่3บทที่3หัวเรื่องหลักคือการละทิ้งความเชื่อที่จะเกิดขึ้นและสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ครับบทที่3นี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็เตือนถึงการละทิ้งความเชื่อซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายท่านให้วิธีแก้ไขการละทิ้งความเชื่อนะครับก็คือพระคัมภีร์นั่นคือเหตุที่บทนี้มีความสำคัญและมีความหมายมากต่อเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราอ่านและศึกษาถึงข้อ5ในบทที่3นะครับบทที่3การละทิ้งความเชื่อผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็จะมาดูรายละเอียดข้อต่อไปครับบทที่3ข้อ1ข้อ5บอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคเพราะว่ามนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอากตัญญูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกียจชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาก็ไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบในบรรดา เหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์มี19อย่างด้วยกันในเหตุการณ์คือยุคซึ่งไม่มียุคไหนที่มากเท่ากับยุคนี้ครับบางอย่างนี่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนนี่เห็นเป็นเรื่องผิดนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปก็แล้วน่าเป็นห่วงครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับในข้อ6ข้อ7ข้อ6ข้อ7บอกว่าเพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วรวมหญิงที่บ่อปัญญาหนาด้วยบาปและหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเฉลยหญิงพวกนี้จะฟังทุกคนที่พูดแต่ไม่อาจที่จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลยครับข้อ6ข้อ7มีคำวลีที่ว่าหญิงที่เบาปัญญาหรือว่าเบาสมองเบาหูเบาก็คล้ายๆกันครับคือมีคนที่ร่วมสัมมนาพระคัมภีร์มาหลายปีแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้จักพระคัมภีร์มากกว่าตอนที่เขาเริ่มต้นสัมมนาเมื่อหลายปีก่อนครับเรียกว่าไม่ค่อยเติบโตขึ้นในชีวิตความเชื่อพวกเขาไม่เปลี่ยนถ้าท่านพบว่าท่านเป็นอย่างนี้ครับก็คงต้องขอพระเจ้าช่วยด้วยนะครับข้อ8ยันเนสกับยัมเบรยันเนสกับยัมเบรสได้ต่อต้านโมเสสฉันใดคนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้นเขาเป็นคนใจสามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยมี2ท่านในที่นี่ครับยันเนสและยัมเบสคงจะเป็นชื่อของนักวิทยากรที่มาหาฟาโรห์หรือฟาโรห์เรียกมาเมื่อสมัยโมเสสเริ่มต้นทำการอัศจรรย์และเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในอียิปต์เราจะไม่รู้จักชื่อของนักวิทยากรเหล่านี้หากว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกเราครับแน่นอนนี่ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าอาจารย์เปาโลรู้ได้อย่างไรครับคำตอบง่ายๆคือว่าชื่อเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยพระวิญญาณของพระเจ้าผมไม่คิดว่าชื่อเจาะจงนี้เพิ่มข้อมูลอะไรต่อเรื่องนี้แต่มันทำให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลรู้จักชื่อของพวกเขาและนักวิทยากรก็เป็นคนจริงๆที่ต่อต้านโมเสสท่านสามารถอ่านเรื่องของพวกเขาได้นะครับในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมพระธรรมอพยพบทที่7ครับในพระธรรมอพยพเนี่ยทำให้เห็นว่าซาตานมีอำนาจเหนือธรรมชาติและก็ยังเป็นผู้ที่ลอกเรียนแบบสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ2คนในข้อ8นะครับข้อ8นี้บอกว่าชื่อยันเนสและยัมเบสสามารถทำการอัศจรรย์โดยอำนาจของซาตานโมเสสทำสิ่งเหล่านี้โดยอำนาจของพระเจ้าผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่บอกในตอนนี้ครับเราต้องเข้าใจว่าในสมัยนี้ครับซาตานได้เรียนแบบฤทธิ์เดชของพระเจ้าท่านยอห์นได้เตือนเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ1บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เ พราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกซาตานสามารถเรียนแบบฤทธิ์เดชของพระเจ้าความชั่วสามารถเรียนแบบความดีนะครับเรามีคำพูดหนึ่งคือหมาป่าในคราบลูกแกะนะครับถ้าจะประยุกต์ง่ายๆครับในสมัยของเราสมัยนี้ผมเกรงว่ามีหลายแห่งที่มีการสำแดงฤทธิ์เดชเรียกว่ามหัศจรรย์ต่างๆซึ่งไม่ได้มาจากความดีหรือไม่ได้มาจากพระเจ้าครับมาแต่มาจากความชั่วร้ายหรือซาตานแต่คนเข้าใจว่ามาจากพระเจ้าเขาเป็นคนใจซามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช่ไม่ได้เลยในข้อ8นี้อาจารย์เปาโลบอกถึงคนอย่างนั้นในสมัยของท่านซึ่งเหมือนกับยันเนสและยัมเบรสซึ่งมีใจซามแล้วก็เสื่อมไปความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยหมายความว่าพวกเขาได้ละทิ้งความเชื่อได้ปฏิเสธทุกอย่างข้อ9แต่เขาจะไปได้ไม่กี่นามเพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทั้งปวงเช่นเดียวกับความโง่ของชาย2คนนั้นท่านสามารถยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์ถ้าท่านต้องการแต่ท่านกำลังเล่นกับสิ่งที่อันตรายมันดูผิดปกติสำหรับยุคหาวัตถุนิยมนี้นะครับที่มาค้นพบความจริงในเรื่องที่เหนือธรรมชาติแม้ว่ามีมากนะครับที่มาจากซาตานก็ตามสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ในวาระสุดท้ายในข้อ10บัดนี้ท่านก็ประจักษ์ชัดแล้วซึ่งคำสอนพฤติการความมุ่งหมายในชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความหนักแน่นมั่นคงติโมธีรู้จักอาจารย์เปาโลรู้จักอาจารย์เปาโลอย่างดีครับชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นเหมือนหนังสือที่เปิดอ่านเช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียนทุกคนควรจะเป็นข้อ11การถูกข่มเหงการทนทุกข์ยากลำบากของข้าพเจ้าและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าณเมืองอธิโอคเมืองอิโคนิยูมและเมืองลิสตราการขดกี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทนเอาถึงกันนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผู้รับจดหมายติโมธีคือติโมธีรู้จักดีถึงการทุกข์ยากที่อาจารย์เปาโลอดทนในการเดินทางของอาจารย์เปาโลเมืองอธิโอคเมืองอิโคนิยูมและลิสตราอยู่ในแคว้นกาลาเทียซึ่งอาจารย์เปาโลได้ไปประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเดินทางไปประกาศครั้งที่1 2และ3เมื่ออาจารย์เปาโลอยู่ที่เมืองอาริสตรานะครับท่านก็ถูกชาวบ้านแล้วก็ผู้นำเนี่ยเอาหินขว้างขว้างนี่ขว้างโดนนะครับคือหินขว้างบาดเจ็บสาหัสนานคนขว้างก็นึกว่าตายแล้วครับก็เอาไปทิ้งผมคิดว่าท่านตายครับและพระเจ้าทำให้ท่านฟื้นจากความตายอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงแทรกแซงเพื่อท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในข้อ11นี้ครับติโมธีรู้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าท่านและครอบครัวของท่านอยู่ในแถบนี้ครับข้อ12แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงประยุกต์ใช้ง่ายๆครับถ้าเรายืนยันในการทำความดีครับเราจะลำบากผมเชื่อว่าเรากำลังไปสู่เวลาที่มีที่การทำดีนะครับจะลำบากสำหรับคริสเตียนเนี่ยถ้าจะเป็นคริสเตียนยินจริงๆนะครับคริสเตียนไม่ใช่คริสตามนะก็จะลำบากครับจะเห็นว่าอันตรายข้อ13ขณะเมื่อคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยในข้อ13คนเจ้าเล่ห์ทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยนี่คือภาพเวลาก่อนที่คริสตจักรจะถูกรับไปจากโลกคริสเตียนจะทำอย่างไรในเวลาอย่างนี้ครับวิธีแก้ไขการละทิ้งความเชื่อข้อ14 15แต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนรู้มาจากผู้ใดและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์วิธีแก้ไขอย่างเดียวสำหรับโลกที่ละทิ้งความเชื่อก็คือพระคัมภีร์ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกติโมธีให้ดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วท่านได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ายายและแม่ของติโมธีนะครับเป็นหญิงชาวยิวได้สั่งสอนให้ติโมธีรู้จักพระคัมภีร์ของพระเจ้าซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้ ความรอดแบบไหนที่อาจารย์เปาโลบอกถึงครับทิโมธีก็ได้รับความรอดแล้วความรอดนี้มีอยู่3การเวลาคือความรอดในอดีตเราได้รอดจากความบาปแล้วความรอดในปัจจุบันเรากำลังรอดจากบาปความรอดในอนาคตเราจะรอดจากความบาปตรงนี้ต้องอธิบายนะครับคือในอดีตนั้นผมได้รับความรอดพระคริสต์รับความตายเพื่อเราเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราผ่านพ้นจากความตายสู่ชีวิตเราไม่ต้องถูกลงโทษอีกในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เรากำลังได้รับความรอดพระองค์ทรงทำให้เกิดความรอดในตัวเราและเราก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์ในชีวิตนี้แต่เมื่อเรามองเข้าไปในอนาคตเรารู้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่ให้วิธีการสู่ความรอดแก่เรานั่นคือพ้นจากความตายสู่ชีวิตพ้นจากความผิดความบาปไปสู่สิ่งที่บริสุทธิ์ได้ชีวิตนิรันดร์นะครับเป็นลูกของพระเจ้าแต่ช่วยให้รอดในโลกอันชั่วร้ายในทุกวันนี้ด้วยครับช่วยให้เราให้เติบโตและให้เราได้รับการช่วยเหลือการศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยอย่างสม่ำเสมอเป็นความช่วยเหลือเดียวที่เรามีอยู่สามารถทำให้เราถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระคริสต์ผมคิดว่านะครับทำให้เรารู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนโลกนะหรือในสังคมที่มีปัญหาด้านจริยธรรมด้านศีลธรรมเสื่อมลงครับข้อ16พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าทุกตอนท่านหมายถึงทุกตอนจากปฐมกาลถึงวิวรณ์อาจจะมีคนบอกว่าแต่คุณไม่รู้หรือว่าเมื่อเขียน2ทิโมธีนั้นยังไม่มีหนังสือวิวรณ์ด้วยซ้ำครับผมรู้แต่สิ่งที่สำคัญคือว่าวิวรณ์ได้เป็นพระคัมภีร์ดังนั้นจึงครอบคลุมอยู่ในคำว่าทุกตอนการโดนใจหมายถึงการหายใจของพระเจ้าครับผู้เขียนพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นเพียงปากกาที่พระเจ้าทรงใช้เขียนที่อัศจรรย์คือว่าพระเจ้าทรงใช้บุคลิกของคนเหล่านี้แสดงออกในรูปแบบความคิดของพวกเขาแต่ยังได้ผลอย่างที่พระองค์ทรงต้องการบอกโดยทางคนเหล่านี้พระเจ้าให้พระคำของพระองค์แก่พวกเราพระองค์ไม่ได้มีอะไรจะตรัสกับเรามากกว่านี้ในตอนนี้ถ้าพระองค์ตรัสจากสวรรค์ในตอนนี้พระองค์ก็จะไม่เพิ่มสิ่งใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสไปแล้วเป็นประโยชน์ในการสอนตรงนี้ครับคือเหตุที่เราต้องสั่งสอนพระคัมภีร์การว่ากล่าวการตักเตือนว่ากล่าวการศึกษาพระคัมภีร์ควรจะทำให้ผู้ศึกษารู้สึกสำนึกผิดเห็นผิดเป็นผิดนะครับไม่ใช่เห็นผิดเป็นถูกคือสำนึกในสิ่งที่ผิดไปแล้วและแก้ไขอันนี้จริงคือวิธีทดลองว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยทำงานในชีวิตของคริสเตียนหรือไม่ถ้าคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์เหมือนกับอ่านหนังสืออื่นๆนะครับอ่านแล้วก็งั้นๆนะครับอ่านหรืออ่านเป็นพิธีก็แสดงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้ทำงานในชีวิตของเขาแต่ถ้าอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราบกพร่องนะเราต้องปรับปรุงตัวแล้วนะคือถ้ารู้สิ่งนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในเขาการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีนั่นคือทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยถูกต้องในชีวิตของคริสเตียนแก้ไขความผิดพลาดการอบรมในทางธรรมหมายความว่าวินัยการคิดและการกระทำที่สอดคล้องกับนามธรรมของพระเจ้าครับข้อ17บอกว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างคำว่าพรักพร้อมคือพระคัมภีร์ของพระเจ้าจะสอนให้ผู้ศึกษาเนี่ยพร้อมสำหรับการทำดีและการทำดีนี่ดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างผมค่อนข้างจะต่อต้านโครงการและก็ระบบเล็กๆน้อยๆที่อ้างว่าจะนำท่านไปสู่ชีวิตคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยบทเรียนไม่กี่บทนะหรือไปสัมมนาที่งานสัมมนาใหญ่ๆกับจบแล้วท่านก็จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือเข้าใจทุกอย่างคือไม่เห็นด้วยนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและทั้งหมดก็เพื่อช่วยในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของคริสเตียนเรามีถึงตอนท้ายเรามาถึงตอนท้ายของบทที่3นะครับ ก็ขอให้เราระลึกว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้บอกกับทีโมธีผู้รับในแบบที่เป็นส่วนตัวมากครับทีโมธีได้สอนพระคัมภีร์และเวลานี้ครับต้องประกาศพระคัมภีร์ด้วยประกาศข่าวดีอาจารย์เปาโลเน้นว่าในเวลาของการละทิ้งความเชื่อกำลังและที่พึ่งของเราเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์จะเพียงพอที่จะสนองความจำเป็นของเรานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ทำในชีวิตของคนมากมายนี่รวมถึงผู้ฟังรายการที่ได้ฟังแล้วได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศชื่อรายการก็บอกครับพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นการศึกษาพระธรรมซึ่งมีทั้งหมด66เล่มนะครับเราศึกษาตอนนี้คือ2ทิโมธีก่อนหน้านี้ก็เป็น1ทิโมธีครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามเสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่รักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำ ให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระ